Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır. Bu hiyal səhərində xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-də bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyəcəyik. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulağı asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Bakıdakı Əbu Bəkir məscidində baş vermiş partlayışla bağlı Zaqatalada xüsusi əməliyyat keçirilib.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, Rusiya hərbi qüvvələri Gürcüstan ərazisindən cümə gününə kimi çıxarılacaq.
BMT-nin qaçqınlar üzrə komissarı Antonio Guterres bugün Moskvaya gəlir.
ATƏT deyir ki, münaqişə zonasına 20 hərbi müşahidəçi göndərmək üçün Rusiya və Gürcüstanın razılığını alıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bakıdakı Əbu Bəkir məscidində baş vermiş partlayışla bağlı Zaqatalada vəhabilərə qarşı xüsusi əməliyyat keçirilib. Bu barədə APA-nın Şəki Zaqatala bürosuna Zaqatala rayon polis şöbəsindən məlumat verilib. Məlumata görə şəhər sakini vəhabi təriqətinə mənsub 1973-cü il təvəllüdlü Cavanşir Tağıyevin yaşadığı mənzildə axtarış aparılıb. Axtarış zamanı Tağıyevin mənzilində 25 nəfər vəhabinin toplaşdığı məlum olub. Onlar polis şöbəsinə aparılaraq Əbu Bəkir məscidində baş vermiş terror hadisəsi ilə əlaqədar dindiriliblər. Saxlanılan şəxslər ifadələri və barmaq izləri alındıqdan sonra sərbəst buraxılıblar. Rayon polis şöbəsindən bildiriblər ki, saxlanılan şəxslərin arasında Əbu Bəkir məscidinin imamının müavini Adil Rəcəbov və 4 nəfər Rusiya vətəndaşı da olub. Avqustun 17-sində axşam saatlarında Bakıdakı Əbu Bəkir məscidinə naməlum şəxs partlayıcı maddə atıb. Nəticədə 3 nəfər ölüb, 10 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyir ki, cümə gününə kimi Rusiya hərbi qüvvələri Gürcüstan ərazisindən çıxarılacaq. Medvedev Fransa prezidenti Nikolay Sarkozyə də deyib ki, Rusiya qoşunları Rusiya və Cənubi Osetiyaya çəkiləcək. Bildirib ki, razılığa əsasən 500 nəfərdən ibarət qoşun Cənubi Osetiya sərhədinin hər iki tərəfində sülh qoruyucu posta yerləşdiriləcək. Rusiya prezidentinin açıqlamasından öncə NATO bəyan edib ki, Moskva Gürcüstan ərazisindən hərbçilərini çıxartmayana kimi Rusiya ilə əlaqələr dondurulacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov NATO-nu anti-Rusiya siyasəti yürütməkdə və təcavüzkar Gürcüstanı müdafiə etməkdə ittiham edib, deyib ki, NATO-nun bəyanatı birtərəfli və qeyri-obyektivdir.
Rusiyanın BMT-dəki səfiri Təhlükəsizlik Şurasının Rusiya hərbçilərinin dərhal Gürcüstandan çıxarılması ilə bağlı qətnaməsini qəbul etməyib. Səfir Vitali Çurkin deyib ki, Rusiya və Gürcüstan tərəfindən imzalanmış 6 bənddən ibarət sülh sazişi də sənəddə öz əksini tapmalıdır. Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü kimi Rusiyanın veto hüququ var və ona görə də qətnamə səs verməyə çıxarılmayıb. Gürcüstan sənədi qəbul etməyə çağırıb və bildirib ki, tərəflər arasındakı razılığa baxmayaraq Rusiya hərbçiləri hələ də Gürcüstanın ərazisində tərk etməyib.
Baxda birazdan ətraflı danışacaq, hələli isə xəbərlər davam edir. BMT-nin qaçqınlar üzrə komissarı Antonio Guterres bugün Moskvaya gəlib, Cənubi Osetiya münaqişəsi zamanı ev eşiğindən də dərgin düşmüş insanlara yardım məsələsini müzakirə edəcək. Dünən cənab Guterres Tbilisi-də səfərdə olub və bu mövzuda gürcü rəsmiləri ilə danışıqlar aparıb. Antonio Guterres gürcü qaçqınlarının vəziyyətinin dəhşətli olduğunu deyib. Komissar bildirib ki, BMT Gürcüstanda hadisələri diqqətlə izləyəcək və bütün lazımi köməyə göstərəcək. BMT-nin məlumatına görə Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi nəticəsində 160 minə qədər insan evini tərk edib.
ATƏT deyir ki, münaqişə zonasına 20 hərbi müşahidəçi göndərmək üçün Rusiya və Gürcüstanın razılığını alıb. ATƏT sədri Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri Aleksandr Stab deyib ki, onlar Gürcüstana daha 80 hərbi müşahidəçi də göndərmək istəyirlər. İndi ATƏT-in münaqişə zonasında 8 mülki müşahidəçisi var.
Beynəlxalq mətbuat institutundan bildirirlər ki, Gürcüstanda jurnalistlərə qarşı hücumlardan və mətbuat azadlığını məhdudlaşdırmaq cəhdlərindən narahatdırlar. İnstitutun bəyanatında deyilir ki, gürcü və xarici jurnalistlər Gürcüstanın Rusiya nəzarəti altında olan ərazilərinə, o cümlədən Qori və Cənubi Osetiyaya giriş imkanı yoxdur. Bildirilir ki, Qori şəhəri və ətraflarda xarici müxbirlər atəşə tutulub, yaralanıb və ləvazimatları müsadirə olunub.
Kremlin'dən bildiriblər ki, Rusiya bugün Belarusla hava hücumundan müdafiə sistemi ilə bağlı sənəd imzalayacaq. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev və Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko bugün Soçi şəhərində görüşürlər. Bundan öncə Rusiyanın müdafiə rəsmiləri raket əleyhinə sistemin Belarusiyada yerləşdirilməsi imkanlarını müzakirə edirdilər.
Bosniya Serblərinin keçmiş lideri Radovan Karadžić Haaqa tribunalındakı hakimin dəyişdirilməsini tələb edib. O, Alfons Grini qərəzli olmaqda günahlandırıb. Karadžić hesab edir ki, Gri bundan əvvəl Bosniya Serblərinə qarşı hökmlərini əsaslandırmaq üçün onu da təqsirkar çıxaracaq. Ötən ay həbs edilən Radovan Karadžiçi Bosniya müsəlmanlarına qarşı soyqırımda ittiham edirlər.
Xəbərlər bu qədər. Az sonra Xəbərətər öz işini davam etdirəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axırədək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Türkiyə Baş Naziri Erdoğan Azərbaycana sadəcə Qafqaz İttifaqı təklifi ilə gəlir. Bakı Ankara'dan daha hansı dəstəyə gözləyir?
Rusiya qoşunu Gürcüstan ərazisini əliboş tərk etmir.
Seçki öncəsi müəllimlərin qarşısına daha hansı tələblər qoyula bilər?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracaq.
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə bölgənin bu üç ölkəsi birgə böyük layihələri reallaşdırmağa başlamışdılar və bu layihələrin təməli əslində Bakı-Tibrisi-Ceyhan neft kəmərinin özülü qoyulanda qoyulmuşdu. Amma bölgəyə firavanlıq, milyardlar vəd edən kəmər işə düşəndən 26 ay sonra təhlükəsizliyi sual altına düşdü. Gürcüstan Rusiya ilə savaşdadır. Arxasında Qərb və Amerika durur, amma Türkiyə və Azərbaycan bu məsələdə hələ ki bir mənalı mövqe göstərmir. Müttəfiq dövlətə açıq-aşkar dəstək verib Qərbin işğalçı kimi tanıdığı Rusiyanı pisləmirlər.
Bakıda bəzi politoloqlar Azərbaycan rəsmilərinin bu mövqeyinə haqq qazandırırlar. Rusiya ilə Azərbaycanın üz-üzə gəlməsini təhlükəli sayırlar. Hərçən yerli politoloqlar bu fikirdədirlər ki, Azərbaycanla Türkiyə dost, qardaş ölkə olduğunu bir daha sübut etməli, bunu hətta bir qədər də rəsmiləşdirməlidirlər. Türkiyə Azərbaycanın təhlükəsizliyinə zəmanət verdiyini bildirməlidir. Amma Ankara bu addımı atacaqmı? Ötən əsrdə olduğu kimi yenə də Bakıya dəstək olacaqmı?
Sualların cavabı birazdan yəqin bəlli olacaq. Bakı vaxtı ilə saat 1-də Erdoğan Bakıya gəlməlidir, Azərbaycana gəlməlidir və hələ isə görünən budur ki, Erdoğan deyəsən Azərbaycana sadəcə Qafqaz İttifaqı ideyası ilə gəlir. Babək Bəkirin reportajını dinləyək.
Erdoğan burada gərək heç olmasa güclü bəyanatlar edəsin Azərbaycanın təhlükəsizliyinin Türkiyənin zəmanət verməsi barəsində. Edəcəkdir bu bunu.
Bu keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadənin Türkiyə baş naziri Rəcəb Tayyib Erdoğanın Azərbaycana səfərindən gözləntiləridir. Ancaq Vəfa Quluzadə deyir ki, Türkiyənin Rusiyadan böyük enerji asılılığı var. Türkiyənin qaza olan tələbatının təqribən 60%-ni Rusiya ödəyir. Odur ki, Vəfa Quluzadəyə görə Türkiyənin Gürcüstan və Azərbaycanın təhlükəsizliyi məsələsində qətiyyətli mövqe tutacağı bir qədər şübhəli görünür. Ancaq Vəfa Quluzadə deyir ki, Gürcüstandan keçən kəmərlər Türkiyə üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də Türkiyə ən azı öz maraqlarına görə Rusiyanın Qafqazda güclənməsinə qarşı çıxmalıdır. Vəfa Quluzadə ehtimal edir ki, Gürcüstanın başı üzərinə alan təhlükələr Ukrayna və Azərbaycana da yaxşı heç nə vəd etmir.
Ermənistan Rusiya boyda nəhənglə əskəri müqavilə bağlayıbdır. Əgər Ermənistan pis vəziyyətə düşsə, Rusiya onun tərəfində müharibə edəcək. Yaxşı. Azərbaycan da Türkiyə niyə belə bir müqavilə bağlaya bilmir ki?
Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Xalədin İbrahimli isə deyir ki, cənab Erdoğanın bu səfərində Qafqaz İttifaqı ideyasının müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Ancaq Xalədin İbrahimlinin sözlərinə görə Türkiyə, Gürcüstanın müstəqilliyində maraqlı olduğu kimi, Rusiyanın da Qafqazdan getməsini o qədər də istəmir. Onun sözlərinə görə, Türkiyənin Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi ilə münasibətlərində bəzən problemlərin üzə çıxması onu Rusiya ilə ehtiyatlı olmaq məcburiyyətində qoyur. Xalədin İbrahimli bu yüzdən hesab edir ki, Türkiyə Qafqaz İttifaqında Rusiyanı da görür.
Amma Azərbaycandan istənilən o ola bilər ki, Ermənistanın da burada yer almasına Azərbaycan tərəfi etiraz eləməsin. Yəqin hansısa da ola bilsin ki, hansısa da ilkin ötəriklər götürmək şərti ilə Ermənistanı da oraya çəlb edə bilərlər.
Xaledin İbrahimin sözlərinə görə indi Erdoğanın gündəliyə gətirdiyi Qafqaz İttifaqı ideyası tarixi ənənələrə söykənir. Ancaq Vəfa Qulzadəyə görə əgər Rusiyada bu ittifaqda olacaqsa, o gözlənilən nəticəni verməyəcək. Keçmiş dövlət müşavirinə görə Rusiya Qafqazı həmişə öz tabiçiliyində görmək istəyir. Türkiyədəki politoloqlardan bu ölkənin BMT-dəki keçmiş səfiri Kamran İnan da deyir ki, indi Qafqazda münasibətlər xeyli mürəkkəbləşib.
Ermənistan Türkiyəyə qarşı bu qədər ithamları, iddiaları, iftiraları ortada torpaq tələbinə dahil olmaq üzrə Azərbaycanla olan ilişkiləri malum. İranın Ermənistan arxasında yer aldığı ortada. Rusiyanın Gürcistan'a ve Kafkaslara karşı bakışı malum. Bundan nasıl bunu çıkarırsınız Sayın Başbakanım?
Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyindən verilən məlumata görə cənab Erdoğan avqustun 20-sində Bakı vaxtı ilə saat 13-də Azərbaycana gəlməlidir. Səfirlikdən bildirildiyinə görə Tayyip Erdoğanın bütün görüşləri prezidentin Zağulba'dakı iqamətgahında keçiriləcək. Axşam saatlarında da cənab Erdoğan səfərini başa vurmalıdır.
Babək Bəkirin reportajını dinlədik. Türkiyə Başnaziri Erdoğanın səfəri ilə bağlı məlumatları çatdırdı və gözləntiləri çatdırdı. Mövzunu davam etdirir. Studiyada Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir Ərəstun bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəstun bəy, nə gözləyirsiniz səfərdən? Ankara Bakıya dəstək verəcəkmi?
Güman etmirəm ki, Ankara Bakıya birbaşa açıq dəstək verəcək, deyək ki, Qarabağ münaqişəsi məsələsində. Təbii ki, bu tipli bəyanatlar səslənəcək, amma bu dəfə Rəcəb Tayyip Erdoğanın səfəri tamamilə başqa bir missiya ilə bağlıdır. Onun irəli sürdüyü Qafqaz evi ilə bağlıdır və güman edirəm ki, Rəcəb Tayyip Erdoğanın Gürcistan, Rusiya ilə danışıqlar apardıqdan sonra Bakıya gəlməsində əsas məqsəd bugün əsasən Bakı-İrəvan münasibətlərinin nizamlanmasıdır. Çünki Dağlıq-Qarabağ münaqişəsi aradan qalxmayınca təbii ki, hər hansı bir Qafqaz evi haqqında düşünməyə belə dəyməz. Və bu baxımdan da Erdoğandan hansısa çox böyük, güclü bəyanatlar gözləməyinə dəyməz. Mən hesab edirəm ki, elə səfərin qısa müddətliyi də onu göstərir ki, Erdoğan daha çox bu ideyanın demək ki, bütün Cənubi Qafqazdakı dövlətlər və Cənubi Qafqazda marağı olan dövlətlər tərəfindən qəbul edilməsi uğrunda çalışır.
Bəs Ərəsim bəy, BTC ilə bağlı, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ilə bağlı danışıqlar yəqin ki, müzakirə mövzusu ola bilər. Çünki kəmərin təhlükəsizliyi indi sual altındadır.
Təbii, o hər halda müzakirə olunacaqdır. Çünki bugün o kəmər artıq bilirsiniz qərb mətbuatında da bəzən onu ölü kəmər adlandırırlar və son hadisələr Gürcistanda baş verən hadisələr Rusiyanın Gürcistanı işğal etməsi bu göstərdi ki kəmərin təhlükəsizliyi məsələsi nəzərə alınmayıbdır və yaxud da ki tam nəzərə alınmayıb. Əvvəllər onu terrorçulardan qorumaq haqqında düşünürdülər, amma terror siyasət aparan dövlətlər haqqında görünür düşünülməmişdi. Və bu baxımdan da təbii ki, bu məsələ müzakirə olunacaq. Mən güman edirəm ki, cənab Erdoğan enerji layihələri haqqında, onların təhlükəsizliyi haqqında Moskvada olanda da danışıqlar aparıbdır. Amma dediyim ki, bu Qafqaz evi məsələsinin kiçik bir hissəsidir. Ən önəmlisi isə burada tərəflərin razılığını almaqdır ki, bütün tərəflər bu ideyanı qəbul etsinlər və təbii ki, bu ideyanın reallaşması isə bu ideyada maraqlı olan və regionda maraqlı olan dövlətlərdən, region dövlətlərindən qarşılıqlı güzəşlər tələb edir. Mənimlə gəlir, daha çox Erdoğan bunu müzakirə etməyə gəlir.
Ərəstun bəy, sizcə Qafqaz İttifaqı ideyası nə qədər dayağı olan təklifdir? Əsası olan təklifdir.
Hələlik mən deyərdim bu çiğ təklifdir. Çünki bilirsiniz ki, Qafqaz regionunda vəziyyət bugün ağırlaşmağa doğru gedir. Bəlkə də bu təklifin gündəmə gəlməsi vəziyyətin gərginləşməsinə yol verməmək xarakteri məqsədi daşıyır və Erdoğanın səfərləri də onun bu missiyası da əsasən gərginliyi aradan qaldırmaq, onu azaltmaq məqsədi güdür. Amma bugün onun reallaşacağı haqqında yəni bugün dedikdə mən təbii ki yaxın zamana nəzərdə tuturam fikirlər söyləmək çox böyük optimizm olardı. Amma gələcək üçün təbii ki, bu mümkündür və bu realdır. Çünki istənilən halda Cənubi Qafqazda marağı olan dövlətlər də, böyük dövlətləri mən nəzərdə tuturam, Rusiya olsun, Avropa Birliği olsun, Amerika Birləşmiş Ştatları olsun, onlar Türkiyənin regionda rolu ilə müəyyən mənədə hesablaşmalı olacaq.
Ərəsim bəy, söhbətə başlayanda dediniz ki, Ərdoğan gəlir ki, Bakı ilə Yerevan arasında münasibətlərə bir aydınlıq mı gətirsin, bir körpü mü salsın? Yaxın zamanlarda belə bir yaxınlaşma mümkün ola bilər mi? Ümumiyyətlə, gözlənləndi mi bu, belə bir şey? Yoxsa bu sadəcə bir uzun prosesin başlanğıcıdır?
Mənə elə gəlir ki, bu uzun bir prosesin başlanğıcıdır. Bilirsiniz, hər halda bir şey deyim ki, bilirsiniz, tərəflər adətən bir ritorika ortaya qoyurdular və Gürcüstanda baş verən hadisələrdən sonra mənə elə gəlir ki, artıq bu hərbi ritorika keçdi arxa plana. Yəni, hamı gördü ki, münaqişənin güc yolu ilə həlli hansı faciələrə səbəb ola bilər və yeri gəlmişəm, mən də dəfələrlə bu barədə həmişə demişəm, həm Qarabağ münaqişəsi barəsində danışdıqda demişəm ki, münaqişənin güc yoluna həlli yolu ilə həlli faciəvi nəticələrə səbəb ola bilər. Və bu bədbəxtçilikdən Gürcüstanda baş verdi. Azərbaycan nöqtəyi nəzərindən xoşbəxtlikdən Azərbaycan rəhbərliyi bu cəhdi etmədi. O yalnız bu barədə danışırdı daha çox. Və güman edirəm ki, artıq bu nümunənin özü tərəfləri bir növ bir ayıltmış oldu. Mən deyərdim ki, indi hamı başa düşdü ki, güc faktoru həll edici deyil. Heç geri gəlmişən Rusiyanın Gürcüstana tətbiq etdiyi güc də həll edici deyil. Bu, Rusiyanın özü üçün də çox ciddi problemlər açdı və açacaqdı. Və bu baxımdan da tərəflər təbii ki, dil tapmalıdır və tərəflər məhz bu istiqamətdə gedəcəklər. Ermənistan rəhbərliyi bilirsiniz ki, Türkiyə ilə yaxınlaşmağa başlayıb artıq. Və o prinsipcə Ermənistanda çox güclü, nüfuzlu olan müxalifət də bugün Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərin nizamlanması tərəfindədir. Amma Azərbaycan rəhbərliyinin özünü necə aparacağını bugün söyləmək bir qədər çətindir. Bu baxımdan da bu prosesin hansı sürətlə gedəcəyini söyləmək də çətindir.
Təşəkkür edirik. Telefon xəttində Ərəsin Oruçluydu, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Artıq verilişimiz yarıdan keçir və bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Bakıdakı Əbu Bəkir məscidində baş vermiş partlayışla bağlı Zaqatalada xüsusi əməliyyat keçirilib.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyir ki, Rusiya hərbi qüvvələri Gürcüstan ərazisindən cümə gününə kimi çıxarılacaq.
BMT-nin qaçqınlar üzrə komissarı Antonio Guterres bugün Moskvaya gəlib, Cənubi Osetiya münaqişəsi zamanı ev eşiyindən didərgin düşmüş insanlara yardım məsələsi müzakirə olunur.
ATƏT deyir ki, münaqişə zonasına 20 hərbi müşahidəçi göndərmək üçün Rusiya və Gürcüstanın razılığını alıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adilo brudav qurubu səx mev pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort cəhələrin, Arsak Levont, Petrosyan, Ivana, Çorun, Ervaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunbaytın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqlar, açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Dünəndən Rusiya qoşunları Gürcüstandan çıxmağa başlayıb, amma Rusiya hərbçiləri bölgədən əliboş getmirlər, özləri ilə qənimət də aparırlar. Rus hərbçiləri 20-yədək gürcü vətəndaşını gözü əli bağlı özləri ilə aparıblar. Dünən nəhayət ki, NATO üzvü olan ölkələr Gürcüstana dəstək verdi, onu işğalçı kimi tanıdı. Rusiya ilə əlaqələrin əvvəlki qaydada davam etdirilə bilməyəcəyini dedi. Ətraflı Rövşən Rayboğlu danışacaq.
Dünən günortadan sonra Rusiyanın hərbi avtomobil kolonu Gürcüstanın Qori şəhərini tərk edib. Rusiya hərbçilərinin sözlərdən görə zirehli maşınlar son döyüşlərin meydanı olmuş Cənubi Ossetiyanın paytaxtı Çıxınvalidən keçərək sonra Rusiyaya gedəcəklər. Aydındır ki, Moskva dəstək verdiyi separatçı regionun üstündəki münaqişəyə son qoyulması məqsədi ilə əldə edilən atəşkəs razılaşması əsasında qoşunlarının geri çəkilməsinə start verdiyini bütün dünyaya nümayiş etdirməkdə maraqlıdır. Amma Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi bunu Moskvanın qoşun çəkilməsinin saxta görüntüsünü yaratmaq cəhdi kimi pisləyib. Əldə olan məlumatlara görə Rusiya qoşunlarının bir qismi Gürcüstan ərazisini tərk edən zaman başqaları bir daha Poti strateji Qaradəniz limanına soxularaq Gürcüstan hərbi qulluqçusu olduqları güman edilən 20-yə yaxın adamın gözlərini bağlayaraq özləri ilə aparıblar. Bu arada isə NATO ilə Moskva kəskin söz mübadiləsinə girişiblər. Alyansın Xarici İşlər Nazirlərinin Brüsseldə keçirilən görüşündə qərara alındı ki, Rusiya qoşunları tam şəkildə Gürcüstanı tərk etməyənə qədər NATO-nun Moskva ilə müntəzəm təmaslarına ara veriləcək. Eyni zamanda isə Gürcüstana dəstək əlaməti olaraq NATO Tbilisi ilə əlaqələrini möhkəmlətmək məqsədi ilə ona NATO-Gürcüstan birgə komissiyası adlı yeni forumda iştirak etməyi təklif edib. ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rays xəbərdarlıq edib ki, NATO Rusiyaya Avropada yeni sərhədlər cızmağa icazə verməyəcək. Həmçinin NATO-nun baş katibi Yap de Hoop Şefer Rusiyanın atəşkəs razılığına əməl etməməsindən narazılıq bildirib.
I'm ready to discuss anything and everything.
Mən hər şeyi, istənilən məsələni müzakirə etməyə hazıram, lakin Rusiya qüvvələrinin Gürcüstanın böyük hissəsini işğal etməsi, Rusiya prezidentinin vədlərinin ziddinə Rusiya qoşunlarının geri çəkilməməsi şəraitində bunu edə bilmərəm. Axı, yerinə yetirilmədikdə kağız üzərində və müttəfiq ölkələrinin liderləri ilə görüşlərdə verilən vədlərin dəyəri yoxdur. Bunun cavabında Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, NATO-nun bəyanatını qeyri-obyektiv və tərəfkeş adlandıraraq, Alyansı təcavüzkarı təcavüzün günahsız qurbanı kimi qələmə vermək, Gürcüstanın cinayətkar rejimini təmizə çıxartmaq cəhdlərində günahlandırıb. Amma Lavrov Şefirin o fikri ilə razılaşıb ki, indən belə Rusiya ilə NATO arasında normal münasibətlər olmayacaq.
Согласен, как это не парадоксально с господином Шефером.
Не кадер парадоксал olsa da cənab Şefirin bir fikri ilə razıyam ki, biznes həmişəki kimi olmayacaq. Biz bunu hələ bir həftə əvvəl NATO nümayəndələri Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünü gözləmədən artıq özlərini tamamilə tərəfkeş rəyləri ilə çıxış edəndə demişik. Düşünürəm ki, biz də bundan lazımi nəticələr çıxararıq. Birləşmiş Ştatlarla Avropanın Rusiya ilə mübahisəsi artıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatına gəlib çıxıb. Dünən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Gürcüstan münaqişəsi barədə qətnamə layihəsinin müzakirəsi başlayıb. Associated Press agentliyi BMT-nin diplomatlarına istinadlı xəbər verib ki, layihənin baş tələblərindən biri Rusiya qoşunlarının son döyüşlərdən əvvəl tutduqları mövqelərə dərhal çəkilməsidir.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportasyonu dinlədik. Gürcüstandakı vəziyyətlə bağlı nə baş verir? Bunları sıraladı həmkarımız. Və indi telefon xəttində Qorxmaz Əskərovdur, Vaşinqtondakı həmkarımız. Və onunla bir suala cavab axtaracağıq. Dünən diqqətli dinləyicimiz bilir ki, Qorxmaz Əskərovla söhbət edəndə demişdi ki, Gürcüstan məsələsində Qərblə Amerikanın fikirləri çox da üst-üstə düşmür. Amma dünən NATO ölkələrinin xarici işlər nazirləri yığışdılar və bu məsələni müzakirə elədilər. Hətta Rusiya ilə əlaqələrin mümkün olmayacağını söylədilər. Nə qədər ki, Gürcüstan ərazisində Rusiya qoşunları qalmaqdadır. Qorxmaz, sabahın xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Necə fikirləşsən? Artıq Amerika ilə Qərbin fikirləri üst-üstə düşürmü, yoxsa yenə fikir ayrılıqları qalır bu məsələdə?
Ümumi fikir ayrılıqları qalmaqda davam edir. Ümumi fikir ayrılıqları ondan ibarətdir ki, Rusiyaya qarşı ümumi siyasət nədən ibarət olmalıdır? Doğrudan mı Rusiyanın birbaşa sərhəddində yerləşən dövlətlərin tezincə NATO inteqrasiyasına doğru getmək lazımdır, yoxsa yox? Amma Rusiya nə qədər ki, Gürcüstan torpaqlarında öz qoşunlarını saxlamaqda davam edir, açıqdan-açığa Avropa Birliyinin bir növ vasitəsiliyi ilə bağlanmış atəşkəsi də belə hörmətsizcəsinə pozur. Avropanın Amerika qarşısında sadəcə demək sözü qalmır və buna görə də Rusiyadan Avropanın tələbi əslində qalsa kifayət qədər minimaldır. Gürcüstan ərazilərindən öz qoşunlarını çağırmaq. Avropa tərəfi Rusiya tərəfini ilkin təcavüzə ittiham etmir. Necə ki, bunu Amerika edir. Amerika Rusiyanı təcavüzkar adlandırır. Avropa Rusiyadan sadəcə minimal bir tələb edir. Qoşunlarını konfliktdən əvvəlki nöqtəyə qaytarsın.
Aydındır. Qorumuz, təşəkkür edirik. Başqa əlavəm varmı? Yəni, orada Amerikada necə görünür proseslər?
Deməli, bir vacib məlumat həmin o toplantıda var. Deməli, NATO belə qərara gəlib ki, 50 nəfər NATO işçisi Gürcüstana göndərilsin. Bu işçilər orada həm Gürcüstan hərbçilərinin nəyə ehtiyacı olduqlarını öyrənəcəklər ki, NATO bu köməkliyi onlara göstərsin, həm dağılmış kommunikasiyaların ərpası üçün müəyyən qiymətləndirmə işləri aparacaqlar. Və biz də ən əsası, Gürcüstan iddia edir ki, onun kompüter şəbəkəsinə Rusiyadan siber hücum olub. Yəni ki, kompüter hakerlərinin hücumu olub. Və bu hücumu da təhqiq etmək həmin qrupun funksiyalarına daxil edilir. Bu qrupun açıqlamaları Gürcüstandan gələndən sonra çox mühüm nəticələr doğura bilər.
Qorxmaz, təşəkkür edirik.
Xatırladaq ki, telefon xəttində Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərov idi. İndi isə gəlin baxaq görə qəzetlər nədən yazıb bugün.
Aydın Mirzəzadə Yeni Azərbaycan qəzetinə müsahibəsində deyib ki, müxalifətin birlikdən danışması cəmiyyətdə ciddi qəbul olunmur.
Rusiya Azərbaycana hücum edə bilərmi? Bu sualı Azadlıq qəzeti araşdırmağa çalışıb.
Və politolog Zəfər Quliyev Yeni Müsavat qəzetinə açıqlamasında deyib ki, Azərbaycanda meydana silahlı qüvvələr çıxa bilər. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Azadlıq qəzeti Rusiya Azərbaycana hücum edə bilərmi sualına cavab tapmağa çalışıb. Qəzet yazır ki, son günlər bir çox beyin mərkəzləri Gürcüstan olaylarına münasibət bildirərkən artıq Rusiyanın Azərbaycana qarşı da təhlükəyə çevrildiyini vurğulayıb. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfri Endersin fikrincə də Rusiyanın hərəkətləri təkcə Gürcüstan üçün deyil, ümumilikdə bölgənin demokratik inkişafı üçün təhlükədir. Politoloq Vəfa Quluzadənin fikrincə isə Rusiyanın keçmiş SSR-ini bərpa etmək istəyi yalnız Moskva buna nail olmaq üçün yetərincə güc toplaya biləcəyi halda mümkün ola bilər. Hələlik isə Quluzadənin fikrincə Rusiya ilə Qərb arasında yalnız soyuq müharibənin başlanması müşahidə oluna bilər. Sitat, əgər Rusiya Cənubi Qafqazı həqiqətən də nəzarəti altına almaq istəyirsə, o zaman Azərbaycanın tutulması istər-istəməz gündəmə gələcək. Ona görə də biz müvafiq tədbirlər görməliyik. Politoloq Vəfa Quluzadə deyib bunu Azadlıq qəzetinə.
Yeni Müsavat qəzetinə Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev müsahibə verib. O deyib ki, Azərbaycanda meydana silahlı qüvvələr çıxa bilər, o zaman hətta müxalifətin elektoratı da başqa qüvvələr tərəfindən götürülə bilər. Cənubi Qafqazın qaynadıldığı bir vəziyyətdə Azərbaycanda siyasi sabitliyi uzun müddət saxlamaq çox çətin olacaq. Bunu da Zəfər Quliyev deyib Yeni Müsavat qəzetinə açıqlamasında.
Mərkəz qəzeti yazır ki, nazirlik özəl klinikalara xəbərdarlıq edib. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycanda qanunsuz olaraq təcili təxirə salınmaz tibbi yardım xidməti göstərən özəl klinikalara xəbərdarlıq müraciət edib. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə mövcud tibbi şərait olmadığından özəl tibb müəssisələrinin əksəriyyətinə təcili təxirə salınmaz tibbi yardım göstərmək üçün icazə verilmir. Buna görə də nazirlik özəl klinikalara təcili təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyalarına müraciət edən və stasionara hospitalizasiya zərurəti yaranan xəstələri dövlət stasionarlarında yerləşməyi tövsiyə edir. Mərkəz qəzeti yazıb bunu.
Yeni Azərbaycan qəzetində Adəm Mirzəzadə müsahibəsində deyib ki, müxalifətin birlikdən danışması cəmiyyətdə ciddi qəbul olunmur. Belə təşəbbüslər siyasi fəallıq imitasiyası yaratmaq məqsədi daşıyır. Ətraflı Yeni Azərbaycan qəzetindən oxuya bilərsiniz. Qəzetlərin icmalı bu qədər və indi bir reportajı təqdim edəcəyik. Seçkilər yaxınlaşır, prezident seçkiləri və bununla bağlı Azadlıq Radiosunun verilişlərinin sayı da artırılıb. Bu məsələni demək olar ki, gün ərzində diqqətdə saxlayırıq və bu arada məlumatlar gəlir ki, müəllimlərin qarşısında müəyyən tələblər qoyublar.
Müəllimlər şikayət edirlər ki, seçki öncəsi onların qarşısında bir neçə tələb qoyulub. Müəllimlərdən istənilən budur ki, valideynləri seçkilərə cəlb etsinlər. Amma tələb olunan tək bu deyil.
Saadət Akif qızı danışacaq.
Azərbaycanda seçki məntəqələrinin əksəriyyəti orta təhsil müəssisələrində yerləşir. Hər seçki qabağı, seçki məntəqələri yenidən qurulur və fəaliyyətə başlayır. Bakı məktəblərində işləyən müəllimlər isə deyirlər ki, seçki məntəqəsi olan məktəblərin abadlığı üçün onlardan pul yığılır. Həm də müəllimlərə təzyiq göstərilir ki, valideynlərin seçkiyə getməsini təşkil eləməsələr onların dərs saatı azaldılacaq.
Təmir adından pul yığılır, küllü müdərdə. Yəni açıq-açığına yığılır, hər il yığılır. Necə yəni, ildə 3 dəfə, 4 dəfə yığılır. Çünki səs verməyə gəlməsə, valideyn dəvət eləməsə, əməkli kəsləcə işdən çıxaracaq.
Məktəbin təmir etmək üçün yığırlar, hamıya onu bildirmirlər.
Azad Müəllimlər Birliyinin rəhbəri Məlahət Mürşidli isə deyir ki, onlara təkcə Bakıda işləyənlərdən yox, bölgələrdə olan məktəblərin müəllimlərindən də şikayətlər gəlir. Məlahət Mürşidli deyir ki, müəllimlərin narahatlığına səbəb onlara 5 günlük əmək haqqını almayacaqları barədə eşitdikləri söz-söhbətdir.
Müxtəlif bəhanələrlə, məktəbin təmiri ilə, məktəbdə bu saatın təhsil şöbəsində yoxlama gedir. Bu adla bağlayırlar.
Ancaq Məlahət Mürşidli deyir ki, müəllimlər bu barədə açıq danışmağa ehtiyat edirlər. Maaş verilən zaman müəllimlərin əmək haqqının tam ödənilməməsi isə baş verərsə, Azad Müəllimlər Birliyi bu məsələni ictimailəşdirəcək. Bakı Təhsil İdarəsinin təmsilçisi Zəminə Əli qızı isə deyir ki, məktəblərdə təmir adı ilə pul yığıla bilməz. O ki, qaldı məhz seçki məntəqələrinə görə pul yığılmasına, Zəminə Əli qızı deyir ki, seçki məntəqələri Mərkəzi Seçki Komissiyasına tabedir və onların qurulması üçün məktəb rəhbərliyi heç bir maddi dəstək vermir.
Seçki məntəqələri məktəblər tərəfindən idarə olunmur. Seçki məntəqələri yerli onların MTK-ya tabi qurumlardır. Dövlət büdcəsindən pul ayrılıb. Nəyə görə müəllim gətirib pul verməlidir məntəqəyə?
Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev də deyir ki, seçki məntəqələrinin qurulması üçün dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır. Həm də onlar seçki məntəqəsinin yerləşdiyi yerin təmirinə və ya abadlaşdırılmasına əlavə xərç çəkməmək üçün prezident sərəncamına sökənirlər.
Özə ki, bizdə cənab prezidentin də əvvəl əvvəldə hələ göstərişi olub ki, dairə seçki komissiyaları ilə ayrıca binalar tikilsin, təmirli binalar verilsin öz yerində. Amma belə də göstəriş olmuşdu, məntəqə seçki komissiyaları təmirli binalarda yerləşdirilsin. Yəni yerləşdirib sonra təmir olunsun məsələsi olmayıb.
Bakı Təhsil İdarəsinin təmsilçisi Zəminə Əli qızı da deyir ki, bu ildə paytaxt məktəblərinin təmirinə dövlət büdcəsindən vəsait ayrılıb. Gələn həftə onlar təmir edilən məktəblərin adlarını ictimaiyyətə açıqlayacaqlar. 29 məktəbdə isə yeni sinif otaqlarının və əlavə tədris korpuslarının tikilməsi nəzərdə tutulur.
Saadet Akif qızının reportajı idi bu və bizim efirimizə gedən istənilən reportajı və verilişlərin mətnləri ilə siz bizim saytımızda tanış ola bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında. Və bizim saytımızda bilirsiniz ki, təkcə reportajlar, verilişlərin mətnləri yerləşdirilmir, həm də forumlar, sorğular keçirilir. Forumumuzun mövzusu.
Bu dəfəki forumumuzun mövzusu Gürcüstan-Rusiya münaqişəsində Azərbaycan tutduğu mövqeyi necə qiymətləndirirsiniz? Sualımız belədir, artıq bizə bir neçə cavablar, şərhlər gəlib, onlardan bəzilərini səsləndirmək istəyərdik.
Bakıdan Əli yazır.
Yazır ki, mən şəxsən bu konfliktdə Rusiyanı dəstəkləyirəm. Birincisi ona görə ki, Qərb öz ikiyüzlüyünü yenə nümayiş etdirdi. Hamı bilir ki, hərbi əməliyyatlara birinci Gürcüstan başladı. Hamı da bilir ki, Cənubi Osetiyada Rus ordu hissələri var. Burada Rusiya üçün çıxılmaz vəziyyət yaranmışdı. O da bu məsələnin düzgün həllini tapdı.
Və Əli daha sonra yazır ki, Qərb daha doğrusu ABŞ, Polşada və Çexiyada pro elementlərini yerləşdirmək onsuz da Rusiyanı qıcıqlandırırdı. Yadınıza gəlirsə, Putin və Bush bu məsələni gündəmə gətirəndə Qəbələ Erelsin söhbəti də olmuşdu. İkincisi, mən bütün yaxınlarım, qohumlarım əksəriyyəti pulu Rusiya Federasiyasından qazanıb gətirir, Gürcüstandan yox. Üçüncüsü isə Rusiyanın Osetiyanı və Abxaziyanı dəstəkləməsi məndə qısqançılıq yaratdı. 15 ildir ki, Azərbaycanın əraziləri işğal altındadır. Əli yazır Bakıdan bunu. Arif isə yazır ki,
Azərbaycan düz mövqe tutub. Rusiya çox məkirli və qüvvətli dövlətdir. Hər an Azərbaycanın müstəqilliyini əlindən ala bilər. Arif yazır bunu Bakıda.
Və Rəmiş yazır, hal-hazırda Bakının düşdüyü mövqe arzu olunmazdan çox Azərbaycan kifayət qədər ehtiyatlı siyasət yürüdür. Burada bu da doğru addımdır. Bəlkə belə bir tər vəziyyətdən çıxmaq olar. İstənilən halda bizim birinci olmamağımız bizim xeyrimizədir. Belə şəhərlər gəlir və qınayanlar da var. Demək ki, Bakını ki, niyə dəstək vermir. Elşan deyir ki, Azərbaycan yalnız Gürcüstan ərazi bütövlüyünü dəstəkləmək haqqında bəyanat verdi. Bu, adi bir bəyanat idi. Rusiyanın mövqeyinə bəyan etsəydilər, daha maraqlı olardı. Ancaq qorxub danışmadılar. Forumumuz davam edir. Siz də gəlin iştirak edin. Bu arada biz sorğu da keçiririk saytımızda.
Elə sorğumuz da Gürcüstanda baş verənlərlə bağlıdır. Sual belədir ki, Azərbaycan böhranının, Gürcüstan böhranının əsas itkisi nədir? 43% deyir ki, Rusiyanın dünyadakı nüfuzu.
33% deyir ki, Azərbaycanın iqtisadi zərəri və 20% deyir ki, Gürcüstanın hərbi itkiləri.
2%-in isə suala cavabı yoxdur. Bilmirəm deyir.
Belə, artıq xəbərətlərin birinci hissəsi yekunlaşmaqdadır. Xəbərətlər komandası olaraq bölgələrdəki dinləyicilərimizdən sağollaşırıq. Saat 9-da biz yenə burada olacaq. Amma orta dalğada yayımımız davam edir.
25 dəqiqə sonra yenə də efirdə olacağıq. Hələlik deyirik sizə. Bu səhərdə xəbərətləri biz çatdırdıq. Mən Ülker Akif qızı
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur.